Please, Ham. Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker for din store frelse, som du har givet os del i ved din søn og ved din store nåde. Himmelske Fader, vi takker, at vi som dit folk, som dine kære børn, kan samles om dig, om tilbedelsen af dig. Og vi takker, at vi kan samles for at lytte til dit ord, at modtage formaninger og opmuntring fra dit ord. Og jeg vil bede, himmelske Fader, at i dit ord kommer til os i dag, så beder vi, at det må ramme der, hvor det skal ramme, knuse der, hvor det skal knuse, men også opbygge og styrke der, hvor det skal opmuntre og styrke. Vi beder, himmelske Fader, at dit ord må komme med kraft, at det må komme med overbevisning, til trods for det skrøbelige kar, der leverer det. Himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig, og vi beder, at du vil hjælpe os med din ånd med at anvende dit ord i vores liv, og at det må blive dig til ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Sidste gang der fik vi gjort kapitel 6 færdigt, og i dag så vil vi så begynde at tage fat på kapitel 7. Og titlen på dagens prædiken er Ægteskabet, et værn imod utugt. Ægteskabet, et værn imod utugt. Og lad os slå op i dagens tekst, som vi finder i 1. Korintherbrev kapitel 7, og hvor vi skal læse vers 1-9. 1. Korintherbrev kapitel 7, og vers 1 tæller med vers 9. Og jeg læser. Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Lige så råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn, og så komme sammen igen. For at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene på en måde, den anden på en anden måde. Til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Amen. Ja, men lad os bare springe ud i det, og lad os begynde med at se på vers 1 af dagens tekst. Og her der læser vi i vers 1, hvad angår det, I skrev? Hvad angår det, I skrev? Altså vi forstår, at Paulus her i kapitel 7 begynder at besvare nogle spørgsmål, som kirken i Korinth havde stillet ham i et brev, som de havde skrevet til ham. Og som vi kommer til at få syn for, så havde de stillet nogle spørgsmål omkring ægteskab, omkring kød offret til afguder, omkring åndens gaver osv. osv. Og det første, som Paulus altså giver sig til at besvare, er spørgsmål, som vedrører ægteskabet. Mere præcist, spørgsmål om, hvorvidt det er bedst at gifte sig, eller at forblive ugift. Men selvom vi kan sige, at Paulus nu begynder et nyt emne, ja, så slipper han altså ikke helt det emne, som har været genstand for hans fokus i kapitel 6, nemlig utugt. For som vi skal se ud fra dagens tekst, ja, så spiller ægteskabet nemlig en uhyre vital rolle i forhold til at undgå at blive fristet til at begå netop utugt. Men først så skriver Paulus altså dette i vers 1. Hvad angår det, I skrev, så er det bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Altså Paulus besvarer som nævnt et spørgsmål her, som korinterne har stillet ham. Et spørgsmål, der har med at gøre, hvorvidt det er godt at gifte sig eller ej. Og her der svarer Paulus, at det er bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Og her er det utrolig vigtigt, at vi forstår Paulus rigtigt. Her er det vigtigt at forstå præcis, hvad det er, Paulus mener, når han skriver, at det er bedst for en mand ikke at røre en kvinde. Og for at forstå det på den rette måde, så er det vigtigt, at vi lige kort ser på, hvad Paulus han skriver i vers 32-34 af dette kapitel, kapitel 7. For her skriver han nemlig, altså i 1. Korintherbrev kapitel 7 og vers 32-34, jeg ser helst, at I er fri for bekymringer. En ugift mand tænker på Herren, hvordan han kan være Herren til behag. Men den, der er gift, tænker på verden, hvordan han kan være sin hustru til behag og er splittet. Og en ugift kvinde eller ung pige tænker på Herren på at være hellig, både i læme og ånd. Men den, der er gift, tænker på verden, hvordan hun kan være sin mand til behag. Altså grunden til, at Paulus skriver, at det er bedst for en mand ikke at røre en kvinde, har ikke noget at gøre med, at der er noget som helst forkert ved ægteskabet, eller at ægteskab burde forbydes, sådan som det eksempelvis er tilfældet for præster i den romersk-katolske kirke. Nej, på ingen som helst måde. Skriften siger faktisk det stik modsatte. Således skriver Paulus jo selv til Timotheus i 1. Timotheus brev kapitel 4 og vers 1-3. I behøver ikke at slå op, men der siger Paulus til Timotheus, men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læres hykleri, folk, der er brændemærket i deres samvittighed. De forbyder ægteskab og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem, der tror og har erkendt sandhed. De forbyder ægteskab, skriver Paulus her. Og at forbyde ægteskab, det er en lærdom, der kommer fra vildledende ånder. Det er dæmoners lærdom. Så vi skal altså være opmærksom på, at Paulus på ingen måde modsiger sig selv her i dagens tekst. Samt at det, som Paulus argumenterer for i dagens tekst, det har intet at gøre med forbud af ægteskab. Intet. Nej, det har at gøre med, at en mand eller kvinde, for den sags skyld, der er dedikeret til Herren, og som af hele sit hjerte ønsker at tjene og behage Herren, han eller hun kan gøre det fuldt ud, mere helhjertet og mere dedikeret, hvis vedkommende er ugift, frem for at være gift. Hvorfor? Jo, for så er man så at sige fri for bekymringer, som Paulus skriver i vers 32. Altså det Paulus siger, det er, at når et mand eksempelvis er gift, jamen så har han jo ikke bare ansvar for sig selv, så har han ikke bare ansvar for sit eget fysiske og åndelige velbefindende, og han skal heller ikke bare tænke på at være Herren til behag. Nej, han skal også sørge for at være sin hustru til behag, hvilket vil sige, at han skal tænke på at gøre ting, for sin hustru. Og han skal tænke på, at han skal være der for sin hustru. Hvilket vil sige, at han kan jo ikke bare være fraværende fra hjemmet i urimelig lang tid, fordi han har sin tjeneste for Herren. Han kan ikke bare tage på en 18 måneder lang tjenesterejse eller missionsrejse, som Paulus eksempelvis gjorde. Nej, i denne henseende er han splittet. I denne henseende har han bekymringer. Han har pligter. Og det vil en gudsfrygtig kvinde selvfølgelig også have. Og ja, dagens tekst taler faktisk om nogle af de pligter, som vi har over for hinanden, som hinandens ægtefæller. Og det vil vi komme ind på lige om lidt. Så skriver Paulus i vers 2. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. Men for at undgå utugt, skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. Så altså, selvom Paulus siger, at det er bedst for en mand ikke at røre en kvinde, selvom Paulus siger, at en mand bedst kan koncentrere sig om at være Gud til behag, hvis han er ugift, så siger han dog her, at der er en rigtig god grund til, hvorfor det faktisk er en rigtig god idé, at enhver mand skal have sin hustru, og enhver kvinde skal have sin mand. Og den gode grund er for at undgå utugt. For at undgå utugt. For som vi kunne forstå ud fra den tekst, som vi gennemgik sidste gang i kapitel 6, ja, så var der tilsyneladende nogle mænd i kirken i Korinth, der begik utugt. Og det de gjorde, det var, at de gik til prostituerede. En praksis, Paulus på det skarpeste fordømte. For som Paulus jo var inde på, så sker der jo det, at når en kristen mand, altså en mand, der hører Kristus til, en mand, der er en legemsdel på Kristi legeme, når han bliver et kød og et legeme med en prostitueret, så gør han faktisk også Kristi lemmer til en skøges lemmer. Og det er selv sagt en afskyelighed, som for alt i verden bør undgås. Og her er det så, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde kommer ind i billedet. Ægteskabet mellem en mand og en kvinde, det har nemlig rigtig, rigtig mange gode formål. Hvor er det største af alle, er at være et billede på Kristus og kirken. Dette finder vi så smukt beskrevet i Efeserbrevet kapitel 5, hvor vi finder, at netop fordi ægteskabet er et billede på Kristus og kirken, derfor skal en mand elske sin hustru med en opoffrende kærlighed, ligesom Kristus gjorde. Og derfor skal hustruen have ærefrygt og underordne sig sin mand, ligesom kirken underordner sig Kristus og har ærefrygt for ham. Ægteskabet har selvfølgelig også den funktion, at der ved foreningen mellem en mand og en kvinde skal frembringes afkom. Afkom, der kan videreføre slægten, som kan videreføre menneskeheden, og som kan blive talrige og opfylde jorden. Men i dagens tekst ser vi altså, at ægteskabet også har et formål mere. Nemlig, at det skal fungere som et værn imod utugt. Som et værn imod seksuel synd. Som et værn imod, at såvel mænd som kvinder skal blive ofre for Satans fristelse til at begå utugt. Og Paulus skriver her i vers 3. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru lige så sin mand. Altså Paulus siger her, med specifik reference til det intime, seksuelle, ægteskabelige samliv, at en mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru skal lige så give sin mand, hvad hun skylder ham. Og det, der ligger i det, det er, at i og med, at manden og kvinden har indgået en ægtepagt med hinanden, ja, så skylder de også hinanden intimt samliv. Det er så at sige en del af aftalen. Det er en vigtig del af ægtepagten, en del, der skal overholdes. Ja, Paulus siger endda dette i vers 4, at en hustru råder ikke over sit legeme, men det gør hendes mand. Ligeså råder heller ikke en mand over sit legeme, men det gør hans hustru. Stærke ord, må man sige. For Paulus siger faktisk, igen i forhold til det intime seksuelle samliv i et ægteskab, at hverken hustruen eller manden råder over deres egne legemer. Det gør deres partner. Det gør deres ægtefælle. Og det betyder jo faktisk, at vi må faktisk ikke sige nej til hinanden. Vi må ikke hindre hinanden i at have adgang til hinandens legemer. Og ja, som Paulus han skriver her i vers 5, I må ikke unddrage jer hinanden. I må ikke unddrage jer hinanden. Med andre ord, I må ikke være seksuelt afholdende i ægteskab. Og igen, lad os huske på, at det som Paulus skriver her, ja, det skriver han jo som svar på nogle spørgsmål, som korinterne havde stillet ham i et brev. Og derfor mener jeg godt, at vi kan konkludere, at der må have været nogen, der stillede spørgsmålet, om det mon var bedst at praktisere cølibat i ægteskabet eller ej. Med andre ord, så tyder det ret meget på, at der var nogen af de kristne i Korint, der havde den opfattelse, at selvom to mennesker var gift, så var det altså stadigvæk mere fromt og mere rent og mere helligt i Guds øjne, hvis man praktiserede cølibat og afholdenhed. Og det er jo egentlig lidt pudsigt, ikke? For det fortæller os jo faktisk, at der i kirken i Korint nok har eksisteret to yderligheder side om side. For som vi så sidste gang, så var der nogen, der misbrugte deres kristne frihed til at argumentere for, at det var helt i orden at indgå seksuelle forbindelser, som i Guds ord altså kaldes for utugt. Men samtidig var der tilsyneladende også nogen, der hørte til helt over i den anden grøft, som argumenterede for, at selv i ægteskabet, der burde man leve i cølibat. Men her kan dagens tekst altså ikke være mere tydelig. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende. En hustru skal give sin mand, hvad hun skylder ham. I må ikke nægte hinanden adgang til hinanden. I må ikke unddrage jer hinanden, siger Paulus. Ja, konklusionen er klar. At være afholdende i ægteskabet er ikke bare den dårligere af to gode løsninger. Nej, afholdenhed i ægteskabet er faktisk ikke tilladt. Dog med en enkelt undtagelse. Lad os prøve at læse hele vers 5. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid. For at I kan hengive jer til bøn, og så komme sammen igen. For at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid, for at I kan hengive jer til bøn. Altså prøv meget nøje at lægge mærke til kriterierne her. Det første kriterie er, at I er enige. At manden og hustruen er enige. Enige om hvad? Jo, at de er enige om det andet kriterie for at være afholdende for en tid. Nemlig, at de begge vil hengive sig til Herren i bøn. Altså, at de begge sammen og hver for sig vil hengive sig til bøn til Herren for en tid. At de vil søge hans ansigt for en tid. For så derefter at komme sammen igen, skriver Paulus. Altså igen understreger Paulus vigtigheden af ikke at være afholdende i ægteskabet. For som vi ser, så lægger han altså stor vægt på, at når den tid, som de er blevet enige om, hvor de skulle hengive sig til bøn, er overstået, så skal de komme sammen igen. så skal de genoptage deres intime, ægteskabelige samliv. Pris Herren. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt? Hvorfor er det, Paulus gør så meget ud af, at de kristne i Korinth forstår, at afholdenhed i ægteskabet er et absolut no-go? Hvorfor? Jo, det svarer Paulus også på her i vers 5. Det er vigtigt for, at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Det er vigtigt for, at Satan ikke skal friste jer, fordi I ikke kan være afholdende. Ja, som vi jo kunne forstå ud fra kapitel 6, så var der altså nogen i kirken i Korinth, der praktiserede at gå til prostitueret. Mænd, der ikke kunne være afholdende. Og som derfor lod sig friste af Satan til at begå afskyelig synd. Og derfor siger Paulus i dagens tekst, at enhver mand skal have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. Ja, derfor siger Paulus i dagens tekst, at et ægtepar ikke må unddrage sig hinanden, og at de skal give hinanden det intime samvær, som de skylder hinanden. Det er for, at Satan ikke skal friste os, så vi falder i synd. Og så siger Paulus i vers 6, men dette siger jeg som en indrømmelse, ikke som en befaling. Altså Paulus siger her, at han befaler ikke alle, at de skal gifte sig. Altså han siger ikke, at det er et krav, at alle skal gifte sig. Det han derimod siger, det er, at han må jo indrømme, at det bestemt ikke er alle mænd og kvinder, der som han selv vil kunne leve et liv i cølibat. Der som han selv ville kunne leve et liv i seksuel afholdenhed. Og derfor så anbefaler han altså her i dagens tekst, at de kristne i Korinth gifter sig, således at de ikke risikerer at bukke under, når Satan kommer for at friste dem til at begå utugt. Og så skriver Paulus endvidere i vers 7. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg. Men enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene på en måde, den anden på en anden måde. Jeg ser helst, at alle mennesker er som jeg, skriver Paulus. Underforstået, at de er ugifte eller single, som man også kalder det. Altså Paulus siger det endnu en gang, at hvis man vil koncentrere sig om at tjene Gud og give Gud sin udelte opmærksomhed, ja, så er det faktisk at foretrække at leve som single. For som vi jo talte om, ja, så er der jo kun en, som man er forpligtet over for, og som man skal være til behag, nemlig Gud. Men er man gift, så er der jo også en ægtefælle, som man er forpligtet over for, og som man skal være til behag. Men som Paulus skriver, enhver har sin egen nådegave fra Gud. Den ene på en måde, den anden på en anden måde. Og det som Paulus vil sige med det her, det er, at der er altså nogle få, der som ham har fået en særlig nådegave fra Gud. En nådegave til at være ugift, så de kan koncentrere sig fuldt ud om tjenesten for Gud. Og så er der alle de andre, som ikke har, eller alle os andre, som ikke har. Og pointen er, at de, der har fået denne særlige gave til at være ugift, de skal endelig gøre fuldt og helt brug af den. Og de skal give sig selv hen helt for Herren og tjene ham af hele deres hjerte. Men for dem, der ikke har fået denne gave, dem, der ikke har fået denne særlige nåde til at tøjle deres begær efter det andet køn, de skal heller ikke forsøge at leve på denne måde. De skal endelig ikke prøve på at gøre noget, som Gud ikke har givet dem hverken noget eller styrke til at gøre. For som Paulus han skriver her i vers 8-9, til de ugifte og enkerne siger jeg, at det er bedst for dem, hvis de bliver ved med at være som jeg. Men kan de ikke være afholdende, skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Altså til de ugifte og til enkerne, der siger Paulus nok engang, at hvis de kan, så er det bedst for dem, hvis de kan blive ved med at være ugift, ligesom Paulus. Men kan de ikke være afholdende? Det vil sige, hvis de erkender, at denne særlige nådegave til at leve ugift, altså bare ikke er blevet dem til del, ja, så skal de gifte sig. For det er bedre at gifte sig, end det er at brænde af begær. Altså, det er så meget bedre, at vi gifter os og indgår i en forening, der er givet af Gud, og som er velsignet af Gud, hvor I begæret efter det andet køn ikke er noget urent eller syndigt på nogen måde, end det er at forsøge at leve sådan, som Gud ikke har givet os noget til at leve. For det, der med stor garanti desværre vil ske, det er, at vi må erfare, at vores begær desværre ikke lader sig tøjle, og at vores sjæls store fjende Satan står klar til at udnytte situationen og friste os til at begå afskyelig og krænkende og vanærende synd imod Gud. Nej, så er det meget bedre at gifte sig. Ja, som Paulus skriver, det er bedre at gifte sig, end at brænde af begær. Kære brødre og søstre, vi vil nu i resten af den tid, vi har tilbage, nøje overveje, hvad Guds ord siger til os denne dag, og hvordan vi kan anvende det i vores liv. Og jeg vil også søge at besvare et par spørgsmål, som jeg forventer vil blive stillet i forhold til dagens tekst. Og det første, som jeg vil pege på, at vi kan bruge dagens tekst til, det er, at jeg synes faktisk, vi skal lade os udfordre af den indstilling og den længsel, som i hvert fald nogle af de kristne i Korinth havde. Ja, jeg har sagt det før, vi kan måske godt være tilbøjelige til at se ned på disse kristne i Korinth, på grund af de mange problemer, som de rent faktisk havde. Men jeg synes virkelig, det er interessant at se ud fra dagens tekst, at der i hvert fald var nogle af dem, der syntes at have en dyb længsel efter at leve for Herren, og tjene Herren, og behage Herren fuldt og helt. I en sådan grad, at de skrev til Paulus for at stille ham det spørgsmål, at hvis de nu virkelig ønskede at tjene og behage Herren med deres liv, hvad var så det bedste? Var det bedst at blive gift, eller var det bedst at forblive ugift? Herved forstår vi jo, at når de stiller sådan et spørgsmål, så må der også have været en villighed blandt nogle af dem til rent faktisk at give afkald på ægteskabet og dets mange goder og mange velsignelser. Og det synes jeg godt, vi kan lade os udfordre af. Forstå mig ret. Jeg mener ikke at vide, at Gud har kaldt nogen af jer, der pt. Er ugift, til at forblive sådan. Den slags ved jeg nemlig slet ikke noget som helst om. Det er udelukkende en sag mellem dig og Herren. Men jeg mener godt, at vi alle kan lade os udfordre til at spørge os selv. Hvad er jeg egentlig parat til at give afkald på, for i højere grad at være Herren til behag? Hvad er jeg parat til at opgive, for i højere grad at kunne hengive mig til Herren og til hans tjeneste? Jeg vil kun med rette spørge os selv, hvordan reflekterer disse ivrige korinters indstilling tilbage på mig og på min indstilling? Bliver jeg udfordret? En anden rigtig vigtig ting, som vi kan bruge dagens tekst til, det er, at hvis vi nu er single, eller hvis du nu er single, så lad være med at se på det som en skrækkelig ting. Lad være med at se på din tid som single, som en tid, hvor du er blevet berøvet en stor velsignelse, som bare synes at være blevet alle andre til del. Nej, se dog på det som en velsignet tid. Se på det som en tid, hvor du er mere fri til at kunne fokusere på Herren. Se på det som en tid, hvor du har mulighed for at give Herren al din opmærksomhed og søge at være ham til behag. For så snart du bliver gift, hvis du gør det, så vil du erfare, at du nu ikke længere kun skal koncentrere dig om at være Herren til behag, men du skal også koncentrere dig om at være din ægtefælle til behag. kommer der også børn til, ja, så vil der i endnu højere grad være forpligtelser. Så hvis du er ugift nu, ja, så nyd denne tid og gør fuldt ud brug af denne tid. Drag nær til Herren i bøn og fordyb dig i hans ord. Tjen ham og vær ham til behag med alt, hvad du har. Men igen, prøv endelig ikke at praktisere, hvad du ikke har fået noget fra Gud til at praktisere. Og med det, der mener jeg, prøv ikke på at blive ved med at praktisere et liv som ugift, hvis du klart kan fornemme, at Guds særlige nådegave til at leve et ugift liv ikke er til stede i dit liv. Altså hvis du oplever, at begæret efter det andet køn er stadig voksende, og er for stort til, at du vil kunne tøjle det, jamen så søg at blive gift. Søg Herren i bøn om at lede den rette gudfrygtige mand, eller den rette gudfrygtige kvinde, din vej. Hellere det, end at Satan frister dig til at begå utugt. Ja, som ægtepar, for dem af os, som er gift, der er der også en del, som vi kan bruge dagens tekst til. Jeg ved ikke med jer, men når man for alvor dykker ned i teksten, så slår det mig faktisk, hvor stor vægt Paulus lægger på, at ægtefolk ikke skal unddrage sig hinanden, og ikke skal nægte hinanden adgang til hinanden. Men det gør han jo netop for, at ægteskabet skal være et effektivt værn imod Satans fristelse, så vi ikke falder i synd og begår utugt og begår ægteskabsbrud. Og heri er der virkelig en formaning, som er rigtig vigtig, at vi tager til os. Og i den forbindelse er der nogle vigtige spørgsmål, som vi bør stille os selv, både som ægtemand og som hustru. Eksempelvis bør vi stille os selv disse spørgsmål. Hvor vigtigt er det egentlig for mig, at min ægtefælle ikke unødigt bliver udsat for Satans fristelse? Hvor vigtigt er det egentlig for mig, at min ægtefælle ikke unødigt bliver udsat for Satans fristelse? Hvor vigtigt er det egentlig for mig, at min ægtefælle ikke bukker under og falder i synd, fordi jeg af den ene eller den anden grund har afskåret ham eller hende fra den eneste legitime og af Gud velsignede mulighed for at få tilfredsstillet sit seksuelle behov? Ja, vi bør faktisk også spørge os selv, er det, at hvor ægtefælle ikke falder i fristelse og falder i synd, er det eksempelvis vigtigere end det job, vi har, som måske netop er det, der tager al min tid, og som tager alle mine kræfter, så der ikke rigtig er noget tilbage til min ægtefælle? Ja, spørgsmålet er, er der nogle ting, som vi kan ændre på, og som vi er parate til at ændre på, for vores ægtefælles skyld? Er vi parate til at arbejde på det her, og for det her? Således, at vi kan give vores ægtefælle det, vi skylder dem, og som vi ifølge dagens tekst er forpligtet til. Kære ægtefolk, dette er utrolig vigtigt. Dagens tekst siger jo i vers 2-4, for at undgå utugt skal enhver mand have sin hustru, og enhver kvinde sin mand. En mand skal give sin hustru, hvad han skylder hende, og en hustru ligeså sin mand. En hustru råder ikke over sit læme, men det gør hendes mand. Ligeså råder heller ikke en mand over sit læme, men det gør hans hustru. Og kære ægtefolk, lad mig påpege en utrolig vigtig ting, som vi finder i det næste vers. I vers 5 af dagens tekst. Der står der her, I må ikke unddrage jer hinanden, hvis I da ikke er blevet enige om det for en tid. Det jeg vil have, I skal lægge nøje mærke til her, det er det, der står. Det er det, der står med, at være blevet enige. At I som ægtefolk er blevet enige. For det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt. Og det er det, fordi det indikerer nemlig over for os, at vi som ægtefolk ikke bare lader som ingenting, men rent faktisk taler om de her ting. At vi indbyrdes finder ud af, hvor stort et behov vi hver især har, og at vi også taler om de problemer og hindringer, som vi hver især måtte have. Og at vi bliver enige om, hvad vi vil gøre ved det, og hvordan vi vil arbejde på at løse det. Amen. Kære ægtefolk, jeg må desværre også påpege, at der også kan være en risiko for, at vi misbruger dagens tekst. Altså det, jeg taler om, det er, at det er muligt at bruge, eller rettere misbruge dagens tekst, til at slå vores ægtefælle oven i hovedet og kræve noget af dem, de måske egentlig gerne vil give, men som de i en periode, måske af fysiologiske årsager, ikke er i stand til at give. Hvad taler jeg om? Jo, jeg taler om, at vores hustruer jo eksempelvis kan have menstruation. Og jeg taler om, at vores hustruer kan være gravide, og ja, endda højgravide, med alle de fysiske udfordringer, som det kan give. Jeg taler også om, at vores hustruer har brug for rigtig god tid til at hele, eksempelvis efter en barnefødsel. Eller det kan være en blærebetændelse, eller det kan være alle mulige andre ting, der driller. Og her er det bare utrolig vigtigt, at vi ægtemænd viser forståelse for vores hustruer, og altså ikke slår dem oven i hovedet med skriften, og kræver mere af dem, end hvad rimeligt er. Eller omvendt, hvis det skulle være tilfældet. Men igen, tal sammen, og bliv enige, sådan som dagens tekst taler om. Kære brødre og søstre, kære ægtefolk, vi skal bare forstå, at hvad angår det intime ægteskabelige samliv, så er det ikke noget, vi skal ignorere, eller som vi skal tage let på. Det gør dagens tekst altså meget, meget klart. Hvis vi gør, kan det nemlig i sidste ende få alvorlige følger og konsekvenser, både for vores ægtefælle og for vores ægteskab. Og det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der ønsker. Nej, hør her. Denne store, velsignede Guds gave, som er det intime, ægteskabelige samliv, det er noget, vi som kristne og som ægtefolk skal værne om. For når vi værner om det, så værner vi også om vores ægtefælle. Så han eller hun ikke bliver offer for Satans fristelse og falder i synd. Og når vi værner om vores ægtefælle, så han eller hun ikke falder i synd, ja, så værner vi også om Guds ære. Ja, så værner vi om navnet over alle navne, Jesu Kristi navn, vor dyrebare frelsers navn. Ham, som elskede os og gav sig selv hen for os på Golgatas kors, for at vi, hans kirke, hans brud, skulle blive helliget og renset og herliggjort. Ja, må hans navn blive æret og herliggjort iblandt os. Og måtte det aldrig blive trukket gennem sølet og blive vandæret, fordi vi tog let på Guds ords retningslinjer i forhold til at værne os selv og hinanden imod utugt og imod ægteskabsbrud. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig for dit ord, Gud. Himmelske Fader, vi beder, at du må hjælpe os med at anvende dette ord i vores liv. Himmelske Fader, hjælp os, for det er ikke et nemt ord at anvende. Jeg beder, at du må hjælpe os hver især. Hjælp dem, der er ugifte, med at se hen til dig, med at drage nær til dig i den tid, at de er ugifte. Beder himmelske Fader for dem, som er i ægteskab. Og jeg beder himmelske Fader, at der må være en forståelse for dit ord. Og der må være en forståelse for hinanden. Og at det må blive til din ære. At dit navn må blive opløftet og blive herliggjort. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.